Hey guys, kalau kalian mau bikin podcast kayak gini, kalian bisa cobain aplikasi Anchor.fm. Podcast ini, FBI Podcast, juga pakai Anchor.fm karena selain gampang, dia juga gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Semua yang kalian butuh buat bikin podcast ada di Anchor.fm. Distribusi ke Spotify dan channel-channel lainnya juga bisa lewat Anchor.fm. Jadi langsung aja dicek dan dipakai Anchor.fm untuk bikin podcast kayak FBI Podcast.
Hello and welcome back to the FBI podcast.
Hello, semua.
Hi. Hello, Belinda. I don't know why I froze there for a second. Hello, FBI agents. Welcome back to your weekly briefing. Ini BTW, I want to address the agent situation nih. Kayak, it was kind of my idea ya kan, kayak untuk call it agents. And we had this idea that, atau nggak kita... Agents tuh kayak, it's agents of change. Because hopefully, right, you get more insight. You guys can change your surroundings or use some insights. Ini harapan aku banget sih sebenarnya. Kayak dengan insight atau apa, bahwa podcast ini bisa membawa benefit atau insight. Or just a different perspective yang bisa be useful for you guys yang denger.
Dan benar. Jadi
agents of change for the better.
Benar. Aku sih percaya ya, agents-agents ini kan cerdas-cerdas ya. Jadi dia bisa memilah yang dia perlu.
Betul.
Kalau hari ini kita mau ngomongin sesuai judul ya, kan udah pada baca juga judulnya. Sering banget ini keyword ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Telat, apalagi di umur-umur kita nih.
Betul. Apalagi punya teman-teman yang
mana-mana. Iya, benar-benar ada teman-teman yang udah punya ini, udah punya anak berapa, udah punya tanah rumah di mana-mana gitu kan. Tertekan. Tapi ya itu tadi, telat says who. Telat itu menurut standar siapa gitu kan. Contoh.
Betul sekali.
Kalau misalnya kalau telat nikah kan itu subjektif banget ya. Karena kalau kamu nanya sama beda orang, pasti dia beda juga. Misalnya kayak, emang nikah tuh harusnya umur berapa sih? Oh ya sebelum 30, ada yang ngomong gitu misalnya. Atau kayak, ya nikah mah nggak ada umurnya, batas, yang penting harus siap gitu. Jadi bisa beda-beda kan memang.
Beda-beda betul.
Jadi kalau misalnya benchmarknya atau tolak ukurnya itu adalah teman-teman segrup gitu yang udah pada menikah, menurut aku kayaknya harus diperluas sih apa cakrawalanya gitu ya, bahwa sebenarnya telat itu kan tergantung kitanya, kita mau ngelihat berdasarkan standar siapa, standar yang mana, gitu kan.
Betul sekali. At the end of the day, which one you subscribe to. Mana, apa, which chain of thought yang you feel like is valid.
Bener.
And on that note, kayak, menurut aku ya, don't subscribe to anything that leads to negative outcomes sih. Jadi, kalau menurut kamu timeline si A atau B itu membuat kamu malah down, atau demotivated, misalnya menurut si teman kamu ini nikah harus sebelum 25 gitu misalnya kan, atau kayak 25 tuh udah saatnya nikah gitu, dan kamu you subscribe to that, you agree with that, tapi all that does is give you pressure, bikin stress, bikin apa demot atau apa gitu, itu enggak, janganlah gitu.
Setuju banget Jadi kayak ngelihat orang itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya bikin motivated, tapi kalau sebaliknya kalau bikin demotivated ya nggak usah dilihat gitu kan.
Betul ya, itu gak juga benar sih.
Nggak helpful buat kita gitu. Kadang-kadang aku ngelihat orang jadi ada yang bikin semangat sih, oh aku juga mau kayak gitu gitu kan. Tapi semangat gitu loh, in a motivated sense, bukannya kayak aduh kok dia udah kayak gitu, bukan kayak gitu. Kalau misalnya yang kedua dan bikin aku malah down, ya mendingan aku nggak lihat dia gitu, mendingan aku tidak menjadikan dia tolak ukur, ya kan.
Benar,
kalau untuk urusan telat-telat ini gitu. Nah kalau tadi kan telat nikah kan memang subjektif ya, karena bahkan ada orang juga yang ya nggak usah nikah juga nggak apa-apa gitu kan.
Betul, ada.
Nah, tapi kalau telat yang lain nih, aku kan soalnya followers aku banyak yang belasan juga nih umurnya. Anak-anak SMA yang baru mau kuliah gitu. juga sering sih misalnya dapat pertanyaan yang semacam aku mau lulus SMA tapi aku nggak bisa langsung lanjut kuliah karena biayanya nggak ada, terus nggak dapat beasiswa. Tapi terus pas dia udah punya uangnya, udah ngumpulin uangnya, dia ngerasa dia udah terlalu tua buat mulai kuliah gitu.
Right.
Nah, itu juga menurut aku gini, nggak, menurut aku ya kalau nanyanya sama aku mah ya go for it, mau umur berapa aja asal asal di requirement-nya masih masuk umurnya gitu ya, belum belum melewati, ya nggak apa-apa daftar aja gitu loh. Karena kan biasanya tuh kita sendiri yang takut kan, kita yang kayak ngerasa kayak aduh ntar gue dilihat apa gimana aneh, tapi orang lain tuh enggak loh. Contohnya contohnya aku sama kamu deh, misalnya kita ngelihat teman sekuliahan kita yang usianya lebih tua gitu, misalnya dia udah berkeluarga, udah usia dewasa lah gitu, udah ibu-ibu misalnya, emang kamu ngeliat dia aneh?
Kalau aku personally ya, aku malah respect sih, karena lo masih menghargai edukasi. Dan soalnya for me personally, I think education is a positive thing ya.
Yes.
For me ya, makanya ngelihat orang mentingin itu dan find the time di mana dia mungkin udah kantoran atau udah punya udah kerja lah atau dia punya keluarga itu kayak you know respect gitu. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Dan emang waktu di kuliah di luar negeri juga ada lumayan banyak ya. Maksudnya bukan banyak tapi nggak jarang gitu ngelihat orang yang kuliah tapi umurnya mungkin bukan sama yang lain-lain gitu. Lebih
bener
tua.
Bener banget.
Even my housemate dulu itu pas S1 dia ini dia juga udah lumayan, maksudnya lebih beda 3-4 tahun kalau nggak salah sama kita. Karena dia pernah S1 juga dan dia nggak lulus, tapi akhirnya dia ngambil lagi dan sekarang baru lulus on time dan nilainya bagus. Dan itu aku kayak, yo, respect. Soalnya dia, maksudnya bayangin aja kalau kamu udah S1 nih, udah fail. Pasti susah dong, ada demot gitu loh untuk coba lagi. Menurut aku ya, in my assumption. Tapi dia masih ada drive untuk, ya udah nih gue coba lagi dan I do it right. And he did it, so. Aku sih ngeliatnya respect sih, ini ya, to your question tadi, kalau orang-orang yang
setuju banget
masih cari waktu gitu.
Justru respect kan, makanya aku pengen kasih tahu kalian nih, untuk kalian mungkin kalau ada yang dengar terus udah usianya di atas usia biasanya orang masuk S1, nggak usah malu, nggak usah takut. Justru kita waktu kita S1 kita ngelihat orang yang udah lebih umurnya di atas tapi masih mau S1 tuh kita respect. Kita ngelihat dia tuh nggak aneh gitu loh. Jadi kalian jangan takut dianggap aneh kalau mulai kuliahnya quote-unquote telat gitu. Karena menurut aku sih ya nggak telat. Karena kan kalau masih bisa daftar ya berarti nggak telat dong.
Betul.
Kalau udah nggak boleh daftar, nah itu baru udah telat.
Kalau secara admin, nah itu baru telat. Ya benar sih.
Karena kan ada juga kan yang misalnya maksimal usianya 40 misalnya gitu kan. Ada tuh, ada yang mungkin kuliahnya atau jurusannya gitu kan. Memang ada requirement-nya itu memang secara administratif udah nggak bisa usianya, cuman kalau misalnya masih masuk di range yang boleh, why not gitu, just go for it, karena nggak ada telat sih kalau buat pendidikan menurut aku.
Betul.
Buat masuknya ya silahkan aja gitu.
And also we're gonna be talking di podcast episode ini tuh lebih ke yang social or made up bukan theories tapi kayak definitions of telat. Ya kan? Bukan yang kayak tadi kamu bilang kayak maksimum 40 umurnya, jadi kayak itu udah telat kalau dapat 41. Ya itu emang mungkin ada cara lain atau nggak harus gitu ya, universitas itu gitu, cara yang lain. Tapi we're not talking about that. Kita lebih ke made up constructs of telat yang bikin kalian semua ini atau siapapun down gitu loh.
Betul. Yang kayak ekspektasi sosialnya gitu kan, masyarakat ekspektasi lingkungan gitu. Misalnya kalau S1 ya habis SMA lu lulus SMA lu lanjut S1, kalau lu berhenti dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu artinya lu telat, bukan ya? Kita lagi pengen bilang kalau itu tuh enggak it's not late for you gitu untuk catch up gitu, enggak apa-apa gitu, karena pendidikan ya kapan bisa kan, circumstances orang kan kita enggak bisa samain ya. Ada orang yang memang pengen tapi biayanya belum ada. Atau kayak pengen tapi dia harus ada hal lain yang lebih urgent gitu untuk dikerjain. Let's say misalnya dia harus menghidupi keluarganya dia. Jadi uang yang dia dapat itu untuk hidupin keluarganya dulu misalnya kan. Ya udah enggak apa-apa, itu mulia banget gitu. Jadi jangan takut, jangan malu untuk S1 di usia yang lebih tua dari orang lain gitu. Bukan berarti telat, begitu pun nikah ya, nikah juga sama. Kalau misalnya baru ketemu orangnya, baru ketemu yang cocok bangetnya itu umur berapapun, aku sih nggak apa-apa ya. Maksudnya aku nggak pernah ngeliat itu sebagai hal yang aneh gitu, atau sebagai sesuatu yang harus dipusingin atau harus kita malu, enggak sih.
Benar.
Cuman aku tahu banget bahwa nggak semua orang berpikir seperti itu, dan aku pengen apa ya, kayak kasih lihat perspektif lain bahwa enggak kok, itu tuh enggak aneh kok. Yang mikir itu aneh tuh mungkin ada orang-orang yang mikir itu aneh atau mikir kayak harusnya lu lebih apalah apa aja biar jangan sampai kelamaan gitu. Pasti ada, tapi ya yang kayak kita juga banyak gitu. Yang udah lebih yang penting lu nya paling tepat, merasa paling nyamannya di usia berapa ya silakan. Itu kan untuk diri sendiri juga gitu kan. At the end of the day kita juga yang jalanin gitu. Kalau misalnya udah netepin pokoknya gue harus nikah sebelum umur 30 karena menurut teman-teman dan menurut keluarga gue di atas 30 tuh udah telat banget buat nikah. Terus jadinya asal-asalan milih, terus habis itu malah berantakan.
Oh iya, kalau malah jadi bad, ini bener sih.
Iya kan?
Ya, jadi alasannya harus bener aja kali ya. Maksudnya kalau if you think like gue harus nikah di bawah 30, you know, ask yourself why. Kalau misalnya because I want to, ya udah enggak apa-apa, tapi kayak then something about it, ya kan? Jangan yang jangan terpressure oleh yaitu definisi telatnya orang lain aja sih intinya ya.
Betul.
You can be pressured by your own definition of telat, tapi make sure that it's a positive kind of pressure.
Iya, setuju.
And it's feasible and doable juga gitu. And be flexible ya. Jadi kalau udah telat ya jangan, it's not the end of the world soalnya kan. And it's kind of you know, it's about what you do after, right? Misalnya udah nih you're in a situation yang dimana telat menurut definisi atau menurut bukan scientific, apa namanya, technicality, kayak emang telat gitu, kayak yang tadi misalnya umurnya udah lewat atau whatever, ya udah now you're here, what do you do gitu, ya kan?
Benar.
What are you gonna do about it? You gonna stay down? Are you gonna be sad? Are you going to blame life, blame the universe? No, you gotta pick yourself up, man. You gotta keep going gitu loh.
Betul.
Kayak, okay, sekarang gue telat, what can I do next?
Benar, karena kalau kita fokus di masalahnya, kita nggak akan kemana-mana. Harus di solusinya gitu loh. Apa sih solusinya?
Betul.
Kita yang harus kita pusingin tuh adalah mengumpulkan sebanyak mungkin opsi solusi. Kalau mengumpulkan segala macam permasalahan itu sangat gampang. Dan itu nggak akan ada habisnya. Dan waktu kita yang akan habis kan jadinya. Tapi kalau kita mikirin solusinya itu lebih produktif gitu.
Nice. But you gotta also, maksudnya to find the solution, you gotta identify the problem juga kan. Tapi aku ngerti maksud kamu sih, jangan yang kayak just focus on the issue and problem gitu kan. Lebih kayak solutif lah ya. Okay. Nah, terus juga kalau gitu, what were you gonna talk about?
Mungkin pertanyaan kali ya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya aku dapat gitu.
Yep.
Kayak misalnya soal, kalau teman-teman yang follow aku itu kan, yang kayak tadi aku bilang kan, mereka biasanya usia belasan, remaja, terus baru mau masuk kuliah gitu.
Baru mau masuk kuliah,
Masuk kuliah. Terus nggak sedikit gitu yang pada apa ya, for whatever reasons gitu mereka jadi telat gitu lulusnya. Nah terus habis itu jadi kemana-mana pemikirannya, karena kayak mungkin ketika kamu tahu gitu ya yang lain udah pada lulus terus kamu belum, mungkin ada internal pressure juga kali ya, kayak aduh gitu kan. Terus jadi mungkin mencari pembelaan gitu kan. Jadinya gak produktif gitu loh. Padahal menurut aku sebenarnya ketika yang namanya kuliah itu kan agak beda ya sama SMA. Kalau SMA kan semua orang akan mempelajari hal yang sama di waktu yang sama, ya kan? Nah, kalau kuliah kan ada lebih, S1 itu kan ada lebih banyak kemerdekaannya untuk memilih, ya kan? Mau yang pelajaran mana dulu, mata kuliahnya mana dulu, mau ngambil berapa SKS, itu kan ada pilihannya di tangan mahasiswanya gitu. Nah, ini nih yang aku mau bilang ke teman-teman, untuk teman-teman yang belum kuliah, itu sebaiknya kalian memang punya plan yang apa ya, yang solid gitu di awal. Kalian mau lulusnya tuh tepat waktu kah, atau mau lebih cepet kah, atau kayak ya udahlah gue santai-santai aja, gue pokoknya sampai batas limitnya 6 tahun deh gitu misalnya. Tapi kalian tahu gitu loh apa yang mau kalian jalanin tuh, kalian tahu supaya enggak kaget di tengah jalan terus demotivasi terus bingung hilang arah gitu. Karena aku sering banget juga sih lihat yang kayak gini. Ya kan, jadi bahwa sebenarnya itu tuh bisa dilakukan, itu doable untuk manage targetnya dan melakukan sesuai target itu gitu. Terlalu abstrak ya, tapi kayaknya kalau begitu kalian begitu kalian enroll pasti kalian tahu kok yang aku maksud, SKS. Karena kalau anak SMA pasti kayak SKS apaan kak gitu kan. Tapi pokoknya intinya apa namanya, kredit yang kalian perlu untuk lulus lah gitu, poin ya, kalau main game tuh kayak poin gitu kan.
100 points for Gryffindor, ya poin.
Iya.
Tapi ya, maybe because of course, menurut aku juga, and the listeners of FBI, our agents juga ada yang orang kuliah juga, jadi mungkin kalian juga ngerti. Dan I think what you said about what I feel ya, kuliah is like, given the kuliah kan lebih mungkin makin kesini makin merepresentasikan the real life out there gitu, setelah edukasi gitu kan. Yang kuliah itu karena tingkat yang lumayan tinggi gitu kan, kan higher education itu makin mirip sama real life. Dan kenapa aku bilang gitu, karena I think selain mau jurusannya apa dimanapun itu, sistem kuliah itu you get the freedom, right?
Yeah.
You get the freedom to, like yang kamu bilang tadi, untuk pilih mau jurusan apa, mau ini, which is like life. You get freedom to work anywhere you want sebenarnya. And then also you learn that there's a big goal, right? Goalnya itu lulus misalnya. Goalnya itu kita dapat kredit segini biar lulus. And then you kind of plan it out, or sama mungkin ada, I don't know, kalau di ada ini kan bisa counselor or something you can talk to, or apa mungkin ke one of the trusty docents and such. But I think if I'm not mistaken, emang di kuliah kan ada ini kan, ada counselor gitu kan ya, yang plan kreditnya bareng gitu, itu bisa juga. Nah, itu you can set incremental goals, apa, set goals yang achievable untuk nge-achieve goal yang terakhirnya itu lulus gitu. Lulus ini, ngambil ini gitu. Dan menurut aku that kind of represents life, because it's all about having goals that you can manage to reach bigger goals gitu sih.
Oh iya, benar banget sih. Jadi bisa persiapan untuk kita ke step selanjutnya di kehidupan gitu kan.
Ya.
Yeah. Kayak lebih time management-nya lebih bagus, terus
goal setting, priority setting.
Priority setting, terus habis itu ya gimana kita stick to what we plan gitu loh ya, apa target kita. Dan kamu tahu kamu untuk lulus tepat waktu kamu harus lulus mata kuliah ini ya.
Betul.
Make it happen gitu loh. You try whatever you need to try to make it happen gitu.
Betul.
Karena kita kuliah udah dua kan, S1 sama S2 nih. S1-nya waktu di Indonesia dan satu lagi di Australia gitu ya. It's basically the same gitu loh, konsepnya
the same. Tapi quality-nya beda loh, I just want to say. Kerasa banget soalnya. It was harder and it was just bener kata, kayaknya di mana-mana pun lokal dan internasional konsep kuliah tuh mirip-mirip ya, sama kan.
Survival skills-nya tuh sama, bahwa kita harus tahu banget nih, kita medannya tuh, kesulitan medannya tuh seberapa, apa yang harus kita persiapin. Misalnya let's say gini ya, kamu di biasanya tuh di semester 1 itu kan semua mata kuliah yang intro kan. Nah itu kita bisa tahu nih, kita tuh strength-nya di mana, mata kuliah apa sih yang kita paling kuat, dan mata kuliah mana yang kita paling lemah. Nah maksud aku adalah kuliah itu tuh menariknya adalah di situ kita bisa belajar kayak, oh gue lemah nih di let's say statistik gitu. Jadi gue harus put more effort supaya gue bisa lulus. supaya gue bisa ngambil kelas statistik selanjutnya. Karena kuliah kan gitu ya. Kalau biasanya ada yang prerequisite gitu loh. Jadi kalau misalnya ini belum belum lulus, nggak boleh ngambil yang selanjutnya gitu.
Betul.
Which means bisa numpuk kan kalau misalnya yang awal-awal itu nggak dilulusin gitu kan. Nggak bisa lulus. Nah makanya, dan itu kan nggak ada yang ngatur. Nggak ada dosen yang bakal nyuruh-nyuruh kayak, Kamu lama di statistik, kamu harus ngeles misalnya gitu. Nggak ada, nggak akan ada yang bilangin kita apapun. Itu tuh semua ada di tangan kita gitu loh. Jadi ya itulah, makanya proses itu yang membuat, yang membentuk kedewasaan juga gitu loh. Kita tahu kita perlu apa untuk usaha apa yang lebih untuk dilakukan supaya kita bisa lulus. Nah itu kan survival skill di kehidupan in general kan.
Benar-benar.
Kita harus bisa tahu how to adapt, how to adjust. Nah, yang kayak tadi kamu bilang, yang kayak tadi kamu bilang itu.
Bentar. Sebelum kita lanjut nih, we have an ad from our sponsor. Hey guys, kalau kalian mau bikin podcast kayak gini, cobain deh aplikasi Anchor.fm. This podcast, The FBI Podcast, juga pakai app ini dan selain gampang juga gratis. Semua yang kalian butuh buat bikin podcast ada di Anchor.fm. Distribusi ke Spotify dan channel-channel lainnya tuh juga bisa di Anchor.fm. Go check it out biar bisa bikin podcast kayak FBI Podcast. Oke.
Okay. Tadi sampai mana ya? Bahwa konsepnya sama. Tapi kan level of adjustment-nya beda. Kayak waktu kamu di UI sama waktu kamu di UQ. Pelajarannya mungkin lebih susah di UQ karena demand di UQ tuh lebih tinggi. Tapi kamu struggling juga di UI karena bahasa. Jadi kamu tahu, kamu yang manage sendiri gitu loh. Kamu perlu bantuannya di mana gitu kan.
I think also, mungkin juga karena the quality of the university itself beda UI sama UQ gitu. And I think that the higher the quality of university is, I think it's more, there's more facilities, more resources, dan lebih jelas sistemnya sih. Atau nggak lebih keren lah sistemnya. Dan juga yang pastinya makin bagus universitasnya, the standards is much higher. Dari segi integrity, dari segi integritas berarti bisnisnya. Integritas, dari segi kayak quality of work-nya, itu mungkin apa yang bisa passing grade di lesser university will not fly di, you know, university yang lebih susah gitu, yang lebih higher education. Higher level gitu.
Bener banget. Soalnya,
And I think that's why, like, you know, people are very much kayak, oh, dia lulusan Harvard, lulusan ini. Soalnya, you know, sebagai orang yang bukan orang Harvard, I can only imagine gitu kan. Aku sih nggak tahu ya sebenarnya segimana, tapi, I mean, I know that it must be, you know, difficult.
Bener, karena kita mau bandingkan dari tiga ya, dari tiga yang pernah kita alamin, ya kan?
Universitas Indonesia, University of Queensland, sama Universitas Leiden ya.
Yes, jadi kita membandingkan dari tiga itu dan kita mengambil kesimpulan ini gitu loh. Jadi kita bukan lagi ngawang, lagi berasumsi, lagi imajinasi gitu bahwa Leiden atau UQ itu lebih susah dari yang kita rasain, lebih susah daripada UI gitu. Enggak, itu memang benar-benar kita rasakan bahwa
based on our experience, beda-beda.
Betul, memang nggak apple to apple ya kalau bandingin UI sama Leiden, karena kan S1 sama S2. Lebih cocok bandinginnya memang UI sama UQ sih, karena kan sama-sama S1. Tapi kemudian mungkin orang juga mikir, mungkin yang lu dapet di UI lebih banyak intronya, yang di UQ tuh lebih banyak yang intermediate to advance-nya, makanya kenapa lebih susah. Tapi sebenarnya nggak juga, di UI kita dapet advance juga, karena kita kan bukannya kita intro di UI terus lanjutan di UQ, tapi kita dapet semua dipadetin gitu kan. Makanya kenapa aku bilang kita bisa membandingkan UI dengan UQ, karena memang ada kelas intro yang kita ambil juga di UQ, ada kelas intro yang kita ambil di UI, ada kelas advance yang kita ambil di UQ, ada kelas advance yang kita ambil di UI gitu loh. Jadi kita membandinginnya gitu. Karena aku takutnya orang yang nggak di kelas program ini tuh mikirnya, ya iyalah kan lo 2 tahun pertama di UI ya pasti lebih gampang. Enggak. Karena nggak kayak gitu, karena pas di UI kita udah dapet yang intermediate dan advance juga. Kayak kayak yang itu tuh apa, MPSP, metode pengukuran, itu kan advance class. Di UQ juga kita dapet measurement, ya kan? Jadi memang kenapa aku dan Faiz bisa membandingkan UI dan UQ ya karena itu. Karena kita dapet dua-duanya gitu. untuk mengklirkan ya, mungkin selama ini kalau ada yang ngerasa kayak no guys, no kok, apa
enggak
namanya,
kok.
Kita nggak bandingin kelas intro dengan kelas advance, enggak.
No, because I'm actually comparing the ini sih lebih ke the system itself ya kan, not the pelajaran per se. Mungkin kalau pelajaran juga beda sih, tapi ya yeah, itu kayak the system yang around the perkuliahannya, you know.
Iya. Itu ya benar-benar. Itu juga agak susah kan diingertiin untuk orang-orang yang nggak terjun langsung. Kalau kalian mungkin, kalau mungkin sama kayak kita perjalanannya gitu, kan bisa saling ngerti gitu ya. Tapi kalau yang beda, misalnya dia S1-nya di UI, terus S2-nya misalnya di Oxford gitu, ya mungkin dia nggak ngerasa, menurut gue UI lebih susah ya, nggak tahu juga kan. Kan bisa aja. Yeah. Tapi
just based on our own personal experience aja.
Betul, jadi kita ngomong nih berdasarkan apa yang benar-benar kita rasain aja. Kita nggak ngomong untuk universitas lain gitu, intinya gitu. Tapi dari kesimpulannya adalah bahwa yang kita lihat memang semakin tinggi, entah ya, ranking tuh menurut orang kan kadang-kadang kayak apalah gitu kan, just numbers gitu. Tapi dari yang kita rasain sendiri, our own experience itu ya memang makin tinggi rankingnya itu makin susah gitu loh. Aku ngerasa UK itu memang lebih susah daripada Leiden.
Iya sih.
Kayak gitu. Meskipun Leiden itu S2, jadi susahnya Leiden itu adalah karena S2-nya gitu.
Iya, mungkin bukan susah pelajaran tapi kayak standarnya lebih tinggi gitu ya UK dibanding
Leiden. Kerasanya gitu. Tuntutan untuk apa ya? Kayak usaha yang harus aku keluarkan tuh
akan lebih banyak. Iya, betul. Yeah, that's true. That's based on. Tapi ya going back, kita kayak udah tiba-tiba ngomongin ini. Tapi going back to fokus ke apa ke telat itu mungkin ya ini juga tentang kuliah dan kuliah telat, lulus telat. Maksudnya itu juga sebenarnya go back to our main point of this whole episode is ya itu sih kayak telat menurut siapa. Yeah. Pastikan apa definisi telat itu sesuatu yang apa ya yang benar gitu ya apa gimana ya benar ya katanya ya mungkin ya yang beneficial for you yang bisa bring you in a more positive light and motivate you juga karena if you think definisi telat yang malah bikin demotivated kayak misalnya kamu nih ya udah 4 tahun kuliah pas tahun keempat ada yang fail lah atau misalnya mau eksternal mau internal pokoknya telat aja ya itu kayak sekarang ya udah nih harus ada tahun kelima mau gimana ya what you gonna do you gotta pick yourself up you gotta go for it tetap semangat gitu
bener banget
and also this is my personal opinion ya aku gak tahu ini bener apa enggak tapi kayak I think that sometimes when you make excuses ya for a certain ini it may be itu malah bahkan itu nggak akan apa it's not good for you aja sih intinya.
It's not helpful gitu ya.
Ya, soalnya misalnya telat nih. Terus all you do is blame external situations. Mungkin emang ada yang valid ya, tapi maksudku kayak if all you do is that, tapi
Iya.
You don't ini nanti bahkan you don't feel like harus work gitu loh. Atau you don't enggak ada mungkin drive-nya hilang atau
Iya.
Bakal turun gitu loh. Jadi I think it's jangan kayak gitu sih menurut aku ya.
Setuju. Maksud kamu kayak kalau misalnya udah telat ya nggak usah banyak pembelaan gitu kan. Sebenarnya ini juga ada sebuah pattern excuses, sih. Pembelaan excuses. Jadi ini ada juga sebuah pattern sih kayak yang aku waktu itu sempet aku nanya soal kabar warganet terus pas aku tanya ada yang capek nggak terus banyak banget yang bilang capek kuliah, capek karena harus skripsi, capek karena nggak lulus gitu. Dan apa ya menurut aku emang tiap orang kan beda-beda ya dan aku juga selalu ngelihat bahwa bakat orang tuh beda-beda nggak semua orang tuh punya kapasitas yang sama untuk akademia gitu loh. Ada yang memang born for that ada yang orangnya nih praktisi banget gitu kalau yang disuruh nulis-nulis gitu tuh dia kurang misalnya gitu and it's fine juga tapi ya justru itu kuliah kan adalah masa-masanya di mana yang kayak tadi kita bilang kita tahu nih kita perlu usahanya lebih keras di mana how we adjust, how we adapt gitu dan kita gimana caranya untuk apa namanya bukan mengcover apa ya untuk supaya weakness kita ini nggak menghalangi kita mencapai
Betul,
target. Karena lulus itu ya, menurut aku gini, lulus itu kan kalau lulus satu mata kuliah artinya kamu sudah dinilai, udah paham gitu. Misalnya
Betul.
dia punya punya standar segini nih, let's say dari 0 sampai 100, 55 gitu ya. 55 ini, di level 55 ini menurut pengajar, menurut dosen kita, menurut profesor kita, 55 itu dia udah ngerti A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, kalau dia udah pass the class, artinya dia udah minimum tuh dia udah paham. Ya kan? Dia udah siap untuk ke level selanjutnya atau udah siap untuk terjun ke dunia kerja gitu. Nah, itu jadikan itu sebagai drive gitu loh. Maksud aku kayak, kamu memang bukan ngejar nilainya, kamu memang kejar supaya kamu benar-benar paham. Tapi nilai itu adalah konkretnya. Gitu sih.
Benar. Benar, benar.
Konkretnya. Kita bisa bilang, oh gue udah ngerti kok tentang teori itu. Tapi begitu dites, 30. Ya berarti belum ngerti dong. Karena menurut modul pendidikan yang udah dirancang sama institusi di mana kamu bersekolah, kamu belum pas. Apa yang kamu pahamin itu baru 30 dari yang minimal 55 gitu.
Make jadi, sense sih.
Iya kan? Tapi kalau
ini,
udah...
Gimana? Nggak, I said. Ini sangat... aku sedih banget sama kamu. Soalnya berarti kalau kamu udah paham, kamu bisa menjelaskan itu dan kamu bisa answer questions about it. Makanya kamu bisa lulus tes gitu kan, atau ujian akhir or whatever.
Betul. Tes atau tugas atau apapun lah, presentasi. Karena kuliah kan pasti ada itu semua kan.
Betul sekali. Tapi
kalau kamu, iya. Sorry, kenapa?
Enggak, tapi kayak aku nggak pernah tahu ada yang kayak gini. Tapi mungkin aja ada. Soalnya kata kamu kan itu modul dan setting testing menurut apa kuliah universitas itu kan, atau yeah, menurut dosen itu gitu. Ya nggak menutup kemungkinan mungkin ada some error or misdesign di dalam testing dan apanya, tapi itu aku belum pernah denger ya ada yang kayak gitu. Maksudnya biasanya apa yang udah ada tesnya itu emang nggak well represent apa yang harusnya dipahamin gitu.
Iya, benar. Karena kan maksud aku, ya aku nggak tahu ya, karena kan institusi tempat kita berkuliah itu udah, kayak di Leiden itu udah ratusan tahun. UQ udah berapa puluh tahun. UI juga kan. Jadi kayak, pasti itu diperbaruin terus gitu loh. Bukannya baru ada gitu kan, standar itu. Standar itu sesuatu yang diperbaruin terus, dan dimonitor terus, diregulasi terus gitu kan. Diperbaruin terus, diupdate. Oh, misalnya, ternyata yang baru nih, minimumnya harus dia harus tahu ini nih, nggak sama nih kayak yang tahun lalu, ya di adjust gitu loh. Jadi aku sih yakin para profesor dan pokoknya tenaga pendidik itu tuh tahu lah apa yang minimal gitu ya. Dan memang kan orang selalu bilang nilai tuh nggak mencerminkan semuanya, tapi nilai juga mencerminkan at least determinasi sih kalau menurut aku ya. Aku juga bukan, maksudnya untuk orang lain, aku nggak menilai mereka dari nilainya. Aku menilai diri aku sendiri dari nilai aku, gitu. Jadi kayak misalnya gini ya, misalnya aku tahu kan IPK kamu berapa, tapi aku nggak menilai kamu berdasarkan itu. Aku merasa kamu jauh lebih pinter daripada angka yang kamu punya. Tapi,
nice.
Beneran, serius, ini bukan peres. Tapi, tapi untuk diri aku sendiri, aku ngerasa, ya, nilai aku itu mencerminkan seberapa aku paham, gitu. Makanya aku dulu waktu kuliah tuh quite obsessed with that gitu loh, with grades.
Iya, you know, banget gitu. Sih Linda, if you guys don't know. Bisa down banget kalau nilainya nggak sesuai standar dia, yang dimana menurut aku ya itu udah lumayan tinggi, tapi kalau nggak sesuai dengan apa yang dia pengen, bisa down.
Kayak kalau nggak di keluarga A tuh udah menurut aku nggak benar-benar ngerti gitu, padahal ya itu nggak bener dong.
Tapi I wanna go back to the topic of like kamu gak nilai orang dari ininya. I think itu juga important for agents to hear that like I think ini my personal view ya. Kayak I don't wanna judge people based on anything sih other than who they are and what they are on my experience with them gitu loh. Jadi mau kamu nilainya jelek, kamu gak lulus, kamu dari universitas mana yang mungkin gak terkenal atau apapun, I hope and I try never to judge you on any of that. Kayak the the only thing I will do is I will judge you based on my experience with you, right?
Iya, benar.
Misalnya aku di in the capacity of work, misalnya aku kerja bareng nih orang, ya aku bakal how is the experience kerja bareng nih orang? Apakah dia, you know, apa dia, you know, hard worker atau determined atau dia bright atau dia insightful atau dia gampang apa dia karismatik? Nah, tuh kayak maksudnya itu yang lebih aku judge sih. Aku nggak pernah ngelihat sebenarnya, wah lu lulusan mana gitu. Kayak kita juga bukan orang kita yang kayak lu kayak di mana gitu atau nilai lu berapa gitu kan aneh kan, we don't do that. So I think that itu sih kayak mungkin buat kita semua juga don't judge people other than your experience with them sih menurut aku ya.
Iya benar banget, benar banget.
Itu sih kayak soalnya I don't think you wanna do that juga kan, nggak mau digituin sama orang juga. Eh nggak tahu sih, siapa tahu kamu kayak anak Oxford yang nilainya tinggi banget terus malah mau dijudge seperti itu. Tapi nah, I think
Enggak tahu sih, aku kalau makanya karena kita nggak terbiasa untuk ngelihat itu, jadi kita juga nggak merasa kita dinilai berdasarkan itu. Tapi kita nggak tahu orang lain, ya kan? Bisa aja orangnya kayak selalu pengen tahu, emang lulusan mana Bel gitu, emang lulusan mana gitu kan? Ya nggak apa-apa juga gitu, ya nggak apa-apa juga. Cuman ya memang terlalu sempit sih kalau mau nilai orang, karena menurut aku orang tuh terlalu multi aspek, terlalu multi layered untuk dinilai dari nilainya aja. Nilai is one thing gitu, tapi it's not everything.
Betul. And I think that's also what you agents can take home with you juga, bahwa kayak there's so much to a being, to a person. There's so much that you cannot fully encapsulate orang itu dari satu sisi. Dan juga orang lain pun ke kamu gitu, ke orang yang dengerin you, whoever you are, you agent gitu. Kayak they will never be able to understand you from one side. So don't be gimana gitu about that one. Apalagi kayak misalnya, ya itu yang Linda bilang kayak mungkin apa ya, mungkin ya it's multifaceted, jadi mungkin misalnya kamu nilainya jelek gitu, akademinya kurang gitu, tapi kan siapa tahu on the other side you have, you know, plus points di yang lain gitu kan.
Bener banget.
You're very creative atau you're very charismatic gitu, nggak tahu. Tapi ya orang tuh emang susah sih untuk dijudge dari satu ini, makanya judge from your experience with them aja sih menurut aku.
Bener banget kayak maksudnya kalau dulu gitu aku selalu mikirnya ya kalau misalnya kuliah ya harus nilainya terbaik gitu, karena itu yang akan dibawa gitu, itu yang akan menjadi my face gitu. Tapi semakin aku nambah usia tuh dan semakin banyak ketemu orang juga, aku ngerasa terlalu apa ya, gak wise aja gitu loh kalau cuma lihat dari itu doang. Kalau untuk netapin standar ke diri sendiri, it's fine, set it as high as you want. Selama kamu itu gak bikin kamu depresi, selama itu gak bikin kamu down, mau set setinggi apapun silakan, tapi ya standar itu tidak serta-merta buat diaplikasiin ke orang lain gitu loh. Yeah, ini sama juga, sama juga kayak ini gak sih, kayak ini kan konteksnya sekolah, edukasi, kuliah gitu ya. Sama juga konteksnya kayak menikah gitu kan. Iya, kayak kalau misalnya kamu merasa harus di usia berapa atau kayak berkeluarga tuh di tahun kedua harus sudah punya anak, tahun kelima harus punya anak kedua, harus udah punya rumah, harus udah punya mobil, setiap anaknya punya mobil satu-satu misalnya gitu ya.
Telat lu punya rumah gitu ya.
Iya, itu gimana ya, maksud aku nggak kayak gitu, karena semua kan orang bisa banyak hal lain gitu yang mungkin menjadi fokusnya dia, prioritasnya dia gitu. Jadi gak bisa nilai keberhasilan atau kesuksesan orang tuh dari satu aja gitu. Karena banyak yang contribute to a person tuh banyak banget gitu. Dan experience-nya tidak terbatas di, let's say, di edukasinya aja, atau di romance-nya aja, atau financial-nya aja.
Atau kerjanya aja juga ya.
Atau iya, karirnya juga. Gak bisa satu-satu gitu loh. Semuanya tuh, semuanya jadi satu kesatuan. Tapi juga bukan kapasitas kita untuk memutuskan itu cukup atau enggak, itu telat atau enggak, itu tuh bukan it's not our place gitu loh. Jawab aja lah gitu.
Very 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 good point Belinda, benar banget, aku setuju sama Belinda. Dan itu menurut aku it doesn't come naturally ya, atau itu mungkin enggak yang pertama kepikiran gitu loh. Soalnya you think that oh kalau standar A itu berat, if you think A, berarti lu mikir semua orang A. Padahal nggak juga.
Iya.
Ya, kalau lu mikir yang baik dan benar itu, atau yang cocok itu buat lu, ya itu buat lu aja. You don't need to put other people to the same standard as yourself.
Betul.
Nah, tapi yang tadi, I want to go back to yang kau bilang tadi tentang set your goals as high as you can and everything, kecuali bikin pressure gitu. Itu aku setuju banget sih. Soalnya, mungkin yang aku mau avoid juga itu buat orang denger ini dan ngerasa kayak malah terlalu santai atau kayak terlalu kayak, oh ya udah kan, gue gak apa akademianya turun, nanti gue fokusnya. Maksud gue kayak, maksud aku tuh, set it as high as you want and make sure it doesn't give you any negative stress. Soalnya, tapi ada juga yang namanya positive stress, ya kan? Atau stress yang ngedorong, atau kind of pressure mungkin lebih tepatnya ya. Ya sama aja sama pressure. Tapi intinya kayak, emang namanya if you have a goal, if you have a standard, if you want to achieve something, mau gak mau itu bakal ada semacam dorongan sih, stress, pressure gitu loh.
Iya, yeah. good stress kan?
Good stress, betul ya. Mau di kantor kayak, mau di...
Bukan yang di-stress, tapi good stress. Iya. Yeah.
Ya, even in main game, kalau main game mau menang gitu kan, game kompetitif, ya itu bakal stressful, because you're thinking, you're at the peak gitu loh, you're trying to find out how to win this game gitu loh. Atau ya pemain bola gitu kan, masa mereka gak ada stress? Pasti ada stress juga. Jadi even for things that are enjoyable, when you work towards a goal, emang ada stress, dan make sure it's a positive stress, and it helps you gitu loh. It's just that, don't be scared of stress aja sih maksudnya.
Bener banget.
As you grow older, don't think that stress itu cuma hal yang negatif aja. Kayak, ya gak usah takut sama stress. Stress itu pasti ada, pressure pasti ada. Learn to live in it. Learn to handle it, agents. Learn to transform it into something better. Menurut aku itu bakal valuable banget sih.
Bener-bener banget. Itu aku setuju banget sih. Karena kayak, apa ya, jangan jadiin stress itu sebagai momok gitu ya. Horror, terus jadi kita menghindarinya gitu. Bahwa hidup itu pasti ada. Itu pasti ada hal-hal yang harus kita sort out, hal-hal yang harus kita figure out tuh banyak. Setelah satu muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Itu kan yang membuat kita bertumbuh gitu kan.
Yeah, that's so true actually. I think without stress nggak bakal, you know.
Kalau mana-mana, tapi jangan lupa ya, kalau kita tuh nyampe di titik ini kita udah ngelewatin stres yang banyak banget. Jangan lupa udah
ujian. Dan mungkin sekolah, belum yang paling banyak ya.
Iya benar. Udah ujian sekolah SD, udah ujian masuk SMP, udah ujian sekolah SMP, udah penjurusan SMA, udah ujian masuk kuliah. Nih teman-teman yang stres skripsi, jangan lupa kalau kalian tuh udah melewati semua stres itu. Jadi skripsi is a stress gitu loh. It's another level gitu loh.
Yes. And I think ini juga on the topic of says who, kayak telat says who whatever, is that apa namanya? Everyone's stress is their own stress and it matters as much to them and only they know. Maksud aku gini, di masa kita SD atau SMP, kita misalnya ada ujian UTS atau UAS atau bahkan ada presentasi or I don't know what it is, buat kita at that moment itu udah stressful banget gitu.
Bener.
Pas curhat ke kakak atau ke teman atau ke bapak atau ibu yang mungkin lebih tua yang udah ngelewatin, kadang ini gak selalu, tapi kadang ada ngeremehin atau kayak, oh cuma itu doang udah gitu.
Iya. Yeah.
And it's because I catch myself doing that too sometimes, you know, when Cica yang masih kuliah tuh curhat about skripsi bla bla itu in the back of my head kadang tuh udah kayak, ah elah gitu doang. Ya, ngerti gak sih, karena udah ngelewatin. Iya. Yeah, so yeah, itu makanya I'm also sharing with you guys that aku pun kadang ini gitu.
Iya.
Yeah, but sebenarnya in my opinion jangan kayak gitu sih, soalnya everyone stress tuh levelnya beda buat mereka sendiri. Mungkin se-stressful, mungkin sekarang nih, at this point, kita lagi stres apa ya? Misalnya stres financial. Atau jangan sih financial. Kayaknya seumur hidup akan ada stres financial. Mungkin, I don't know. Tapi kayak stres, misalnya stres nikah deh. Gitu, dorongan nikah gitu kan. Sama orang tua, sama sosial, bla bla gitu kan. Terus, someone yang udah tua gitu, kayak udah ngelewatin, mungkin mereka ngerasa, ah itu gak se-stressful itu gitu. Lebih stressful sekarang. Gue bikin cucu gue atau apa.
Iya, bener-bener.
Maksudnya, tapi sebenarnya kalau dibandingin stress level mungkin sama gitu, tapi kita nggak bakal tahu. Jadi don't ya itu lagi sih, lebih ke for yourself aja, standar stress apa itu, standar sesuatu stress atau enggak tuh for yourself. Jangan mikir ke orang lain, ah apaan itu nggak se-stressful itu, gue udah ngelewatin kan. Atau enggak yang sering di meme in di Indonesia, di joke about yang apa, kalau ngomong, waduh, gue sakit gitu, kayak, oh ya mending lu, gue kayak gini gitu. Yang kompetisi untuk siapa yang makin parah gitu loh. Do you know what I mean?
Iya, tau.
yang kayak ah lu mah skripsi doang, gue sekarang lagi ngerjain ini gitu loh, yang kayak malah jadi kompetisi.
Iya. Karena padahal dulu pas dia skripsi juga dia stres.
Iya. Makanya sih.
Karena menurut aku juga memang proporsional terhadap ya enggak sih proses stage developmental stage-nya dia ya kan. Stresnya itu ya proportionate gitu loh. Enggak bisa lu minta anak SD yang stres mau ujian SD terus kayak ah ujian SD doang belum kayak skripsi. Nah, ya memang bukan saatnya dia buat bikin skripsi, dia masih terlalu early buat dia. Ntar pada saatnya dia akan stres skripsi juga, dan sama seperti dia, lu juga waktu SD stres juga kan kalau waktu mau ujian gitu.
Bener banget.
Jadi ya bener sih, itu juga satu poin yang bagus menurut aku, selain gak ngejudge orang kesuksesannya, ya kesetresannya juga gak kayak, selain gak ngejudge orang telat atau gak telat, selain gak nentuin finish line orang, juga gak nentuin stress levelnya gitu, kayak ya emang menurut dia itu stress, ya udah gitu.
Iya. Tadinya kita emang episode ini pengen ngebahas tentang telat aja ya. Tapi kayaknya ini lebih ke says who, ya gak sih? Kayak
iya,
make your own standards. Who, ya. jangan place your standards of anything, of stress, of telat, of success to other people. Just put it for yourself. Dan
betul.
Mungkin ini kita sekalian ngerangkum karena udah lumayan lama nih kita to this episode. Yang tadi itu. Sama juga, don't be afraid of stress. Ya kan? Learn to transform stress. Learn to embrace stress. Yang positif, make sure it's positive stress. Then kalau it's negative stress, find out what's causing it and maybe change some things to make sure you don't have it. Ya kan? Kayak misalnya tadi, apakah sebenarnya yang bikin stress itu sesuatu yang socially designed gitu loh. Sesuatu pressure dari luar yang sebenarnya gak penting gitu.
Bener banget. Nah aku ngelanjutin untuk boleh. Socially, yang untuk socialnya, itu tadi gak usah kita nentuin standarnya orang stres, standar
jangan
orang
bahagia orang.
Iya, itu sama loh, stres gak usah diatur deh, stres semua yang harus seberapa baru boleh stres tuh, kalau seberapa ya gak usah diatur, atau kalau baru boleh happy tuh kalau seberapa ya terserah dia mau happy, komennya dibales sama selebgram yang dia suka, ya kenapa enggak gitu, ya let them be happy gitu, kalau menurut lu itu biasa aja ya gak apa-apa, tapi gak usah orang lain nggak usah apa ya kayak nentuin gitu loh, ini doang atau kayak segitu doang, kan sering tuh kayak gitu misalnya untuk segitu doang tuh applicable banget buat banyak situasi, segitu doang stress, segitu doang happy, segitu doang dibilang sukses, segitu doang gagal, kayak gitu loh, kayak maksudnya semua tuh punya masing-masing itu it's very many things are very subjective gitu loh, jadi nggak semuanya kita bisa decide levelnya seberapa gitu.
Tapi on the topic of happiness, tadi aku pengen ngomong tentang satu yang lagi booming. Clubhouse. Kayak apa namanya, kan lagi banyak orang main Clubhouse, dan aku ngeliat kayak ada anti Clubhouse dan ada anti Clubhouse. Jadi yang kayak enggak suka orang enggak suka Clubhouse. It's so funny, and itu yang tadi kamu bilang gitu loh, yang kayak udah let people be happy aja gitu loh. Kayak maksudnya di satu sisi kayak ya udah, kayak kalau dia happy dengan involvement dan promotionnya of Clubhouse, ya udah kayak terserah aja, jangan di kayak apa sih lu kayak don't rain on people's parade, just let people be happy.
Betul.
Dan sebaliknya juga yang kayak ya lu jangan bikin kayak Clubhouse is the coolest thing that's ever existed, terus kayak lu kalau enggak Clubhouse tuh enggak keren atau you know what I mean, like standar itu yang kayak dua-duanya aku kayak udahlah biasa aja lah gitu, kita nggak ada yang
bener Instagram banget gitu, bener gitu banget kan, kita tuh emang orangnya emang nggak jarang ekstrim ya, kita tuh tipe yang lebih kayak biasa aja gitu. Semua tuh biasa aja gitu, you can like it, you can dislike it, do whatever you want as long as it's not bothering other people gitu loh. Kalau misalnya lu selalu take everything to the extremes dan jadinya ganggu gitu, itu ngapain, at the end of the day semuanya tuh it doesn't really matter, itu biasa aja gitu. Really
doesn't. Tapi iya intinya tadi aku suka sama yang kamu bilang itu, yang kayak it doesn't matter, dan juga let people just be whatever. Apa yang biasa-biasa aja, maksudnya kayak what's nice for you and what's not, ya udah. Itulah lepas. Maksudnya kayak ya udah if you like it, tapi gak usah yang sebenarnya lebih ke gak usah attack orang lain gak sih.
Iya. If you wanna enjoy something, just enjoy it.
Yeah, sih, menurut aku kayak gitu aja. Tapi, I think it always happens ya, when something gets popular, mau itu suatu film lah, mau itu musik lah, mau itu musisi, mau itu aplikasi, game.
Iya, benar-benar. Ada yang rave banget dan ada yang kayak this is so overrated gitu. Pasti ada.
Ya, pasti ada yang ada, you know what I mean, kayak even something as in your opinion very lovable dan very popular like BTS pasti juga banyak yang enggak suka gitu. Jadi naik tuh. Tapi karena aku ngeliat itu tuh kayak enggak penting gitu. Kadang kayak ada ya makanya aku juga terserah orang ya, mungkin itu yang sumber keseruannya mereka gitu, tapi I feel like just zen living, kayak bukan zen living tapi lebih I don't know, I feel like less stress when I just don't give a crap about other people's apa ya happiness gitu loh. Maksud aku that sounds wrong, that sounds really wrong. Maksud aku kayak bukannya aku nggak pengen mereka, maksudnya kayak aku nggak peduliin sampai nge-criticize orang lain sih, kayak I just think about business. Apalagi hal-hal subjektif gitu kan.
Soalnya benar.
Like it or not, it's subjective gitu when you talk about people's usage of apps, people's preference in music, in movies.
Yeah, of course.
Gitu.
Subjektif banget. Dan sebenarnya gimana ya? Kayak kita bilang terserah. Ya dia mau berantem juga terserah, silakan. Tapi memang jadi funny aja gitu di mata kita kan, ngeliatnya kayak why are you so bothered gitu loh kayak.
Iya sih, itu sih yang mungkin ya.
Kalau dia suka ya silakan. Kalau dia suka ya silakan gitu sih.
Iya itu. Tuh aku sering lihat sih kayak jadi
lucu-lucu.
Lucu. Okay, why?
People each person has their reasons
like. Ya Udin. Well, I think that's all for today's episode, ya.
Yeah.
Okay, well thank you guys so much for listening, FBI agents. I hope that this episode has brought something to your life. Mungkin perspektif yang beda. Mungkin kalian bahkan nggak setuju, nggak apa-apa juga.
Nggak beda.
Mungkin jadi kayak kalian tahu kayak, wah ada yang mikir kayak gini ya, aneh banget mereka gitu. Tapi mungkin ada yang setuju gitu. Tapi hopefully it has brought something gitu loh.
Iya, yeah, yang penting kita saling ini ya, saling menambahkan apa insight gitu. Kita dapet insight, kalian dapet insight gitu. Semakin memperkaya perspektif taking kita gitu.
Yes, yes. Alright, well, again, thank you. And we'll see you guys for the next week's briefing. Alright, bye-bye.